Азаттык радиосу Селин микрофон алдында ол сукырмаш. Түркияда окуучу татар студенттери кышкы ялга кайтып кетселер Русиядан кире чыгармаслар деп борчула. Түрквизионга Истанбулга татар жырчылары барамы жокмы белгисиз. Эки атна чамасы вакыт калып бара элеге белгисизлик. Сангат ахирлери Мединскийнин түрк сой менен араларын өзөргө кошуун жетти кабыл этми, амма борчулуу бар. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Топшыруларына интернетте һәм шулай ук иершин ошатыны аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Түркия белән Россия арасындагы сәяси киеренкелек инде мөмкин һәм мөмкин булмаган шикләргә барып җитте. Мәдәни хезмәттәшлекне чикләү һәм туктату турындагы фәрманнан соң Төркиядә укыган студентларны да кайтару кирәклеге турында әйтелде. Бу хакта Россия мәгариф министрлыгы белдерде. Төркиянең 120-дән артык университетында меңләгән Россия студенты укый, алар арасында татарлар күп. Төрле алмаш программалары белән китүчеләр аз, 100-дән артмый, аларны кире чакыртып алулары ихтимал. Ә менә үз теләкләре белән киткән һәм үз кешеләре белән укып яшәп яткан студентлар белән ни булар? Пенза өлкәсеннән Гөлнара Якупова Төркиядә инде 5-нче ел. Беренче елны төрек телен өйрәнеп, Гирисун университетының икътисад һәм халыкара мөнәсәбәтләр факультетына укырга кергән. Гөлнара кышкы ялда өенә гаиләсе янына кайтырга җыена, әмма кире Төркиягә китә алмау ихтималына борчыла. Хәлләр шулкадәр тиз үзгәрә, нәрсә буласын белеп булмый, ди ул.
Мин үзем Пензенска областьтан 2011 елында килдем кире Төркиягә. Стамбулга мин килдем, потом вот год обучала турецкий язык на подготовительных курсах, мы на государственном уровне бар организация Тумерайтеля. Вот, она турецкий язык изучала, потом поступила в университет, сдала экзамены, тоже здесь государственные экзамены имеются для специальных иностранных студентов, называется ЕШ, Ябанджи Урянтисынова. Вот, сдала экзамены. Вот сейчас учусь на 4-м курсе Гирисунский университет в городе Гирисун, международные отношения, экономический факультет, кафедра международных отношений.
Ягъни син инде үзең яшисең, үзең укыйсың, Русиягә берничек тә бәйле түгел инде укуың, әйме бит?
Юк, түгел.
Синең белән укучылар күпме Русиядән бармы?
Бар. Ростовтан бар, Бермаланина белән укый. Аннары Рязаньдан бар, медик тоже, Санкт-Петербургтан бар, тоже бизнес-факультетта, экономически, да. Аннары башка студентларда база, мен просто хатырланмаларын белмейлен.
Мәгариф министрлыгы Төркиядән Русия студентларын кайтарырга кушкан. Бу әлбәттә сезнең кебек укучылар турында сүз бармый. Шулай да бу турда сөйләштегезме? Сез нинди фикерләр?
Сейчас на данный момент продолжаем учиться и никаких как бы таких у нас планов там вернуться обратно в Россию юк. Но каникулларга кайтарга планируем. Вот зимние каникулы обязательно в январе будут, иншалла. Вот. А ры кайтарга планируем. А если, ну, проблема в том, что без сможем мы приехать обратно. То есть такой вопрос возникает у многих.
Шулай да кайтырга җыенасыз барыбер, сагынасызмы, яисә инде билетлар алынган дип кайтасызмы?
Юк, билетлар алмадык. Хәзер билетлар алмадык, но вот планируем алырга и кайтырга на каникулы.
Гөлнара, нишләп кире чыгармаслар дип борчыласыз?
Смотрите, просто сейчас такая ситуация, как бы предусмотреть что-то невозможно. Если даже мы уедем, например, на каникулы, и потом выйдет такой указ, что российские студенты должны вернуться обратно, все, не только там, кто по обмену, там, по программе Change, то есть все даже те, которые на постоянном обучении, получается, мы можем уже не вернуться обратно. И поэтому должны будем взять академический, а взять академический на последнем курсе, это как-то не очень такая приятная ситуация, потому что мы уже 5-й год здесь, я вот лично 4-м курсе учусь, и уехать, не отучившись в последние полугодия, это будет как-то даже жалко немножко.
Бу хәлләргә кадәр ничек күз алдыңа китерәдерең син? Укып бетерәсең, Төркиядә эшкә калырга җыенадырыңмы, кире кайтырга җыенадырыңмы?
Юк, мин кире кайтырга җыендым. Магистратурага поступить либо Россияда, либо Индия университетта, но Турцияда түгел. Как бы, ну, были два варианта у меня, либо какой-нибудь европейский университет, университет в какой-либо европейской стране, либо Россия.
Шушы нише ел олған білімін қазір Русия білен Түркия арасында, мен бұл саяси ойындар арқасында юққа шығыр деген біршылуың юқ ма?
Юқ. Мен де постоянно говорит, знания, приобретенные студентами, никогда не будут четны. Бары бирда в дальнейшем или потом, может, даже через несколько лет от них обязательно будет польза. Иногда кюбзоту рано, если даже на последнем пуще не должна бы уехать обратно, то уверена, когда-нибудь даже может продолжу учебу, если даже не в Турции, а там в России, может быть. Ну, то есть вот это накопленные знания в течение 4 лет уже принесли какую-то пользу. Я думаю, что в дальнейшем их обязательно будет польза, нежели вред.
Түркияның Гирисон университетінде оқыған Пенза қызы Гүлнара Якупова білен сөйлештік. Русия мәдәниет министрі Владимир Мединскийнің Түрксой ұйышмасы білен ілімтелеріні үзірге бұйыруын тотар сәнғаткерлері депутатлар жетті қабыл етмейді. Алар республика жетекшілігінің бұңайдан тынлықты туын дүріс адым деп саны һәм мәдәниет сәнғат сәясәт білен бұл тамауына тілейін. Шағыр жырлар авторы Роберт Миннулин.
Түркия ойлап тапқан әйгірмәтігі. Бұл бүтін түркі халықтарының да ұйышмасы. Қандай қазақлар да, өзбеклер да, татарлар да, башқұрттар да, шуарттар да бүтіні бізде кіре. Шуңа көре, әгер біргіне халыққа қарап, әгер аны тоқтатсаң, яйсе біз қатнашмасақ ол тамырдан дұрыс болмасы деп. Біз әнді қатнашырға тиіш. Бұл шаушу узар деп ойлаймын мен. Ол ұзын ғұмырлы болмас. Тағын бір арай бір ойлап та барлар алып шаушу үшін. Бүгінгісі әлбетте қызғаныш. Мына шушындай сөздер айту ол бір де дұрыс түгіл. Біздің Татарстанымыз үшін, татар халқы үшін әйбет әйбет болады.
Яғни сіз мені көңілден бір шыласыз, қан енді жақсы жаққа өзгерту.
Мен енді бұл тұрда бір сөзді айтасым келмей. Мен саясаттан шеттесім келе. Шүнкі мұндай заманда көңілін өстіре тұрған әйберлер аз. Яры әлімнің шушы шегірият бар, әдәбият бар, там татар жыры бар.
Жемағат ішіліктісі жыршы, халық артисті Салауат Фәтхәтдинов.
Біздің өзіміздің министріміз бар, біздің өзіміздің мәнфағатымыз, өзіміздің конституция, өзіміздің законларымыз бар. Біз башта өзіміздікіне нәрсе бізге қалған, башта шу сүрештейік әлі. Анан милетке қағылышы, татарстанға қағылышы әйберлерін ішілейік. Бізге Мәскөп, бұл іші Мәскөп қалетсін. Екі әйбір бар. Сәйесілікке қағылышсыз. Бірсі спорт, бірсі сәнғат. Мен шушында спорт білен сәнғатке сәнғатты бұтамасылар сәйесетті. Бік шап болар еді.
Халық артисті музыка білгіші Мингалғалиев.
Сәнғат ол кісілердің көңілдерін, жанын, тәнін тұташтыра тұрған шара. Рухи тәрбие үлкесінде, ғұммен дүниеда ол рухи тәрбие үлкесінде халықларын бірлестіру, дүниеда тынышлық, еминлік орнастыру үлкесінде сәнғаттен де күші шарат көрмейм.
Министр айтасын жылғарды, Айрат Ибратөленге.
Неге айтмеске? Айтам әлбетті. Чүнки аның білен ол яқын ете. Менің сөйлерін әктібар еткенде бар, шынки мен нейшіл деп еткенде тегі жырлауғына түгіл бетенді. Тегі
біздің
кішкене уақыттан біз бетенді әнилерінің артынан башы бір башақта қолмасын деп арттан жейп ерген балалар бүгінгі күндегі ил өзмүші білен бір шығымша мүмкін түгіл. Біздің мұна кім Туфан Абай Мүнулен мәрхум мұна шушының жолын давам етерек керек. Ол бүттін милетлерінің дұсты болды. Оның бүттін ижаты шушы халықлар дұстығына негізленген еді.
Татарстан Дәулет Шурасы депутаты Хафиз Мирғалимов.
Мен ағылым қайдыр ендір кескен қорылар қабыл етілі, ол тағайын шыла керектір, ләкен экономика, политика, нанағатучы, яманы үштіручі, қалатларына кінәтучі әлі бет, біздің мәдениетіміз, культурамыз бар, мұнда біздің жазушыларымыз да, жырчыларымыз да, бұл халге жауап берілер, элемтәні бик үлк үзін бітірмеске еді. Нек дегенде, кімдердір 19-шы ғасырда соғышқан, 23-шы ғасырда соғышқан, туризмда керек қайтыр, қайтмеша болмас, ләген Ердоғанлар, президентлар өздерінің ішлеріне жауап берілет ішлерді. Мен арында болсам, түрлі қалдар бұрлабы, дәвлет ара. Бірінші Путин ғазған кем болар едім.
Алар айтар, иттілер деп, алмадылар деп, түрлі фикір яңғыр
екен. Жамағат, не, звонитың түрлігі бар. Илчи бар бит. Илчини чакырып бит. Биздин тышкы иштер министрлигине ник шундай этмеген. Бул ишни иштенгеч ишке жооп тута билерге керек. Биринчиден анда ишни иштегенче биздин татарда мында мишерде айтым бар. Кирир алдынан чыгын ура дейт. Түрлі чир, политик чирді, байынны чирді, бейсаги чирді, физиолог чирді келе де кете. Лекен, хәр бір чирден, хәр бір кесілген жерде жүй кола. Мына шыны жейлендіріп, ұзақ тұтмасы еді. Мен өлі мен...
Рүстем Минихановның жауапсыз тұруы әліге фикір білдірмәу шыңа бәйленді деп өлесін.
Ну, бит, Рүстем Нұрғали ішіт, түрлік елілері білен, ислам елілері білен сөйлеші аппаратырған біз жетекші біз. Біздің ғана мүшерлерді тұжы айтым бар, паузыны тұтарға керек. Вақыт хәр бірсін ұрына қоя. Мен өлемінде президентлер, үрдеғанлар келерді кетті, оқалық яши, культуры яши, мәдениеті біз түрік халқының да, Татарстанның да, кәм, Россия біздің яши, аңлашу, аралашу вақытын келіп кетерді.
Башқұртстанның Түрксойдағы әлекі уәкілі Әхәт Салиховта азатлыққа интервью беріп, Мәскеу Анкара мүнәсәбәтләре бұзылу арқасында ғына әлеге ұйышма белән бәйләнешләрен өзергә кирәкмәүен әйткән иде азатлыққа. Біздің хәбәрләр, шулай ұқ түрлі видеолар, мәғлімәт, интервьюлар азатлықның интернеттағы сәқифәсінде бар. Толырақ итеп азатлық.org адресіне кіріп, қарағыз, оқығыз һәм бізгә язығыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Түрксой белән араларны үзәргә дигән фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, ТВ һәм Хакасия Түрк Визион бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп оештыручыларга хәбәр иткән иде. Бу хакта җир бәйгесенең Википедиядәге битендә язылган. Түрквизион Түркияның Истанбул шәһәрендә 15 декабрьдә үтәчәк. Быел балалар бәйгесенә Татарстаннан Сәйдә Мөхәммәтҗанова 17-19 декабрьдәге яшьләрнекенә ямьле төркеме барырга тиеш. Тиеш иде дип әйтмим, чөнки әлегә Татарстан бу хакта карарны кабул итмәгән. Татарстан үз җырчыларын Түрквизионга җибәрерме, юкмы? Бу хакта Наил Алан Түрквизионның Татарстандагы хезмәттәше булган Мәйдан ТВ каналы директоры Дамир Дәүләтшин белән сөйләште. Наил хәзер студиядә. Наил, хәлләр нишегерәк?
Нәрсәң мәйткән вакытта алсу алар да билгесезлектә һәм менә бу Түрк Визион җыр бәйгесен оештыручылар да билгесезлектә. Менә беренче якны алып карасак, Мәйдан ТВ каналы ул Түрк Визионның инде Татарстанда хезмәттәше. Икенче яктан алып карасак, бу канал бәйсез канал. Акча белән дә, идеяләр белән дә ул хөкүмәткә, Татарстан хөкүмәтенә гомумән бәйләнмәгән. Шуңа күрә алар теге өстән аларга ниндер басым моңа кадәр булганы юк иде. Инде Дәүләтшин минем белән сөйләшкән вакытта, азатлык белән сөйләшкән вакытта, элекке елларда да сайлап алу бәйгеләр үткәргән вакытта безгә бернинди тәсир ясаучы булмады дип әйтте. Истанбулга бару бармауга килгәндә исә ул барыбер Татарстан хөкүмәте, Татарстан җитәкчелеге белән киңәшәчәген белдерде. Ул бәлки диде Татарстан хөкүмәтендәге мәдәният, спорт һәм телләрне үстерү идарәсе башлыгы Гөлшат Нигъмәтуллина янына, я булмаса инде мәдәният министры Айрат Сибгатуллин янына барымын дип планлаштыра. Алдан язылырга исәпле һәм алар белән очрашырга исәбе. Шуннан да Мәйдан ТВ-ның җитәкчесе Дамир әфәнде үзе дә аптырауда калган, бу Мединский белән без хәзер килеп төртелдек, нәрсә эшләргә дә белмибез ди. Төрки дөнья, Төркия генә түгел, аңа татарлар да, башкортлар да, чувашлар да һәм башка халыклар да керә дигән фикерне алга итәр ул. Түрк визионга бару-бармауыбызны мин барыбер үзебезнең дәүләт хезмәтендәгеләрдән сорарга тиешти, чөнки мин үзебезнең Татарстанның ватанпарвары ди Дәүләтшин. Аның фикеренчә, сәнгатьне сәясәт белән бергә бутау дөрес адым түгел, Мединский күрсәтмәсен дөрес булмаган гамәл дип бәяли ул. Бер очкыч белән булган хәлне сәбәп итеп араларны өзеп ташлауга да каршы икәнлеген белдерә. 2 декабрьгә әле мәйдан тывыга истән Истанбулга бармыйсыз, Төрк Визион белән элемтәләрендә үзегез дигән күрсәтмә килмәгән иде. Бу ферманча калса, дәүләт цензур югалту булачак, артистлар да кызганыч, алар нык әзерләнде, костюмнар тектеләр ди. Менә ишеннән дә бу язманы әзерләгән вакытта мин Фейсбуктагы, ВКонтактедагы һәм аннан соң бу җыр бәйгесенең үзенең рәсми сәхифәләрен актардым. Фейсбукта җыр бәйгесенә багышланган биттә Ямьле төркеменең Истанбулда чыгыш ясауына нык өметләнүе турында язылган. Хореографлар биюләрне 2013 елда Төрк Визионда катнашкан Алина Шәрипҗанова аларның җырларын шарлавын дәвам итә диелгән. Кызлар бәйгегә мирас дигән җыр әзерли һәм сәхнәгә кызыл төстәге киемнәрдән чыгарга җыена дип тә язылган. Оештыручылар Мәскәү бәйгегә баруны тыяр дип тә борчыла. Аларның бернидә гаебе юк бит, Русиядәге төркиләр ел буе әзерләнде. Бу бәйгедә катнаша алмасалар да, без аларны нык хөрмәт итәбез. Дуслар, без сезнең өчен, без сезне яратабыз, диялар.
Төрк Визион белән бәйләнештә тору хезмәттәшлек итү мәйдан телевидениесенә нәрсә бирә, Наил?
Чыннан да бу хезмәттәшлек аларның электән килгән хезмәттәшлеге. Дәүләт чинсезләренә караганда әле Төрк Визион оешканга кадәр үк инде алар бу Төрк Визионны оештыручы ТМБ каналы белән яхшы элемтәдә булганнар, аларның продюсерлары белән аралашканнар. Чөнки бу Мәйдан ТВ каналы инде белгәнебезчә ул бит эфирга җыр каналы, музыка каналы буларак килеп керде. Эфирга куярга безнең әйберебез юк иде, шуңа күрә без башкортларга да, үзбәкләргә дә, казакларга да, кыргызларга да, төрекләргә дә мөрәҗәгать иттек дип белдерде. Ә инде бу турдан-туры Төрк Визионга ничек кереп китүләренә килгәндә, Дамир Дәүләтшин Казанга бу Төрк Визион вәкилләре килгәч, нәкъ алар белән инде килешү төсен әйтә, чөнки без аларны электән белә идек. Алар безнең бәйсез канал һәм шул ук вакытта җыр каналы булуыбызны беренче урынга куйды, ди ул. Ә инде нинди аларга файдасы бар бу канал белән элемтә? Бу бәйге белән элемтәгә килгән вакытта, беренчедән, аларның шушы сайлап алу бәйгеләре үткәргән вакытта һәм Төрк Визионны трансляцияләгән вакытта караучылар 2-3 мәртәбә артуын белдерә ул. Һәм аннан соң бу вакытта инде бәйсез канал булгач, алар бит инде химаячеләр, шул ук реклама акчасы хисабына яши дигән канал инде. Бу бәйгеләр вакытында эфирга реклама куючылар да нык артуын белдерә. Һәм аның менә төп фикере, әгәр дә без ди Төрки дөньядан аерылабыз икән, ди Мединский күрсәтмәсеннән соң Төрки дөнья белән аралашуларны туктатабыз икән, ди. Ул вакытта безнең бу ди җыр сәнгатенә дә тискәре йогынты ясаячак, ди. Яисә Төрки дөньяда татар җыр дөньясына алырдай, өйрәнердәй, карардай, күрердәй һәм хәтта ки эфирга бирердәй яңалыклар бик күп дип әйтә Дәүләтшин.
Белмибез үзебездә нәрсә булып бетер икән.
Казаннан барырга тиеш иде Сәйдә.
Сәйдә, да, Сәйдә. Ямьле. 4 кыз, алар ичесе Казанда тора, берсе Мәскәүдә тора. Усай җыелып, җыелалар Казан фашлакта Мәскәүдә, тагысы бер кызны Гүзәл Батау Мәскәүдә укый. Шулай итеп, Мәскәүдә, то Казанда җыелалар да, шулай итеп, шулар инде. Но монда проблем нәрсә белән булды, шул тиге Россия дигән кем Россиядә тора, белмиләр нишләргә, барырга ярый микән, юк микән дип. Монда бит хәзер Турция белән Россия белән нинилары.
Әйе, мөнәсәбәтләр бик үк яхшы түгел. Ничектер бу теге Төрки дөнья бит әле ул Төркия генә түгел.
Мин дә шуны әйткән идем. Төркия ул Төркия мир булып тиге анда төркләр түгел, анда татарлар да, башкортлар да, чувашлардан да бөтенесе бит шунда инде.
Дамир әфәнде, ә болай сезгә теге рәсми бу Төрк Вижн белән элемтәләрегезне эзегез, беркемне дә җибәрмисез дигән күрсәтмә килмәде инде.
Юк, юк, безгә әле килмәде, бернәрсә килмәде. Ну, барыбер без тиге, мин дәүләттән сорарга тиеш инде, тиге, мин бит патриот. Безнең илнән инде тиге. Татарстаннан күрә ничек әйтерләр инде. Кем белән сөйләшербез, шунда правительство шалтыратып инде, сорармын инде, язылырмын да, сорашырмын. Анда Гөлшатник Матуллина культура яна барырмын.
Кайбер бәйгеләр вакытында инде мәдәният министрлыгы булсын, хөкүмәт булсын, барыбер үзенең теге йогынтысын ясарга омтыла. Ә менә бу Төрк Вижн вакытында андый йогынтылар сизелмәдеме бәйгеләр вакытында?
Юк, юк, юк. Yok.
Damir Efendi, eğer de misal için indi Rusya'dan gümmen barmasqa bu Türk vijinga degen koyulsa, şundi ferman birilse, bu zor yuqaltu bulaşaq mı? Sizning için hem gümmen Türkiye halıq için?
Bu bizge zor bulaydı o. Bizim artistlarına gel, onlar bir su katlı ezirlendiler, su katlı işlediler, kostümler tıktılar, cıkma yasadılar. Бөтенсе бит ул бит янашытлаганнары үзебезне күрсәтергәнде. Шуңа күрә бик авыр була инде безгә тоже.
Сәясәт белән мәдәниятне бәйләү ул дөрес әйберме бүгенге көндә?
Дөрес түгелдер. Сәнгать ул бер үзе барга тиеш бер яктан.
Сез үзегез Төркия дөньяның берлеге өченме соң?
Мин берлеге өчен. Төркиләрдә була тиеш, но безнең бит тагын иң кечесе бар. Менә безнең бит диге политиканы күбесе шундук Ezip taşıyorlar diye. Midinsk'e etti bit. Türksoy bile gitmez yani. O bir dris tügül. Türksoy'a bit kire Türklerine tügül. Kaçı vakta politikayı dris etmiyor bu gayinde. Barbar. Yaramı bir katı, bir kirek, ne şey etir. Kirek uylap ezerek kaçı vakta kışı turunda da uylar gayinde.
Kışı diye bekleniniz indi bu halıklar turunda, milletler turunda.
Halıklar, milletler turunda. Milletler turunda da. Biz kışına millet bulsa da. Biz barber, biz özümüzün kültürünü kaldıratıyız. Biz özümüz sankore kusatırgatıyız.
Şimdi bağlar arasındağı beygeyti buzganı bir şahın 5. dekabr günü uzayacak. Başta bu şarağa Rusya'nın türlü tübəklərindən 8 bola barıgatıyız idi. Tübək jitekçiləri Medinski fermanın ütəb boş istedib bildirgənge. Onlar arasından 3 bolanın, şul isəbdən Başqırtistan vəkili Gülsar Bayguskarvanın da xolqara beygidə qatnaşı ümitləri üzüldü. Qolgan 4 bola həm Tatarstanlı Seyda Muhammedjanova da üstəgilərdən nindi fərman bular ikən dip kütə.
Türksoy'nun jör beygesi bularaq Türk Vizyon'nın birincisi 2013 yılda Türkiye'nin İski şehirinde uzdı, 2014 yılda beygeni Tatarstan başqalası qabıl etdi. 2014'te Qozan Türkiye dünyanın başqalası derecesini Türkmenistan'ın Marı şehirine tapşırganda 2015 yılının jirbeygisi de bu şehirde bulaşaq deyip iğlan etilgen idi. Ondan sonra 21 fevralda bu beygini uyuşturucuların birisi Türkiye'nin TMB kanalı Türk Vizyonu'nun Marı'da da tügül Türkmenistan başqalası Aşxabat'ta uteşegin bildirdi, sebepleri etilmedi. Avgust axırında beyginin İstanbul'da bulaşağı iğlan etildi. Kilesi yıl bu beygi qoyda uzaşaq nail?
Damir Devletin sözlerince beygi 2016 yıl beygisi bakıda uzayacak. Damir Devletin etti şu şekillerde gene min ayıştırıcılar bilen sileştim. Onlar indi bu kararının kabul edilgen etti dey. Tağın bir kızık yağına ihtibar ettik. Bu turda azatlıkta indi alsu biz siledik. Türkmenistan'ın marı kolasında Türksoy daimi şurasının 33. utarışından son Azerbaycan'dağı Şeki şehrinden 2016 yılda Türkiye dünyanın Yeni başqalası bulaşağı iğlan itildi. Türk soydağı Şıganaq azatlıqqa 2016 yılda Ufanın başqala dərəcəsin dağvalarğa jiyinuğun, əmmə su 24 işqışı bilən bulğan xəldən son, Başqırtistan vəkillərinin xalıq ara uyuşma utarışına kilüdən baş tartularında siləgən idi. Əgər də Rusiya bilən Türkiye arasında nizaq kilip çıkıp küşeymegen bulsa 2016 yılının televizyon beygisi de kim bile belki Ufa'da uzgan bulur idi.
Noylalan bilen söyleştik. Türk Vizyon beygisine iki atnaşaması vakit kalıp bara onda Tatarstan'dan balalarının hem Rusiyadan Türkiye milletvekilleri balalarının qatnaşuğu, qatnaşmağı elige bilgisiz bulup kala. Bilubişi Rusiya Medeniyat Ministri Vladimir Medinski Türksoy bilen oralarını özerge digen ferman şığardı. İn sonu məğlumat azatlıqta bulaşaq. Azatlıqını uqağız hem tınlağız. Bizim adresimiz azatlıq.org.
Azatlık radyosu. Azat ol, şuna göre ol. İrkin jüri, irkin gize. Kup radyolar barıp jitte olmağan jillerge, millettaşlarımızga azatlık radyosu jitkere. Bütün bizim haberlerini, bizim onlarını. Şuna göre barıp millettaşlarımızga bir kup selamımızı jiberem. Yeni yıllar bilen, yeni bəxitler, tamaşaçılar bilen. Birge birge yaşarken nasip bulsan. İndi krizis digen dese bir kişiye de. Yönamasın iyi yarabbi bir Allah.
Üzülemezsin, kabat ışraşurlar. Yıllarımız küpüden ayrılgan Tırmış sukmakları şebelengen Ümit kanatları Ezilemesin kovat şraşular Üstine var simani girek Yeşli hıyalların üzülüp sağınar Elle jüler miken bu yürek Elle
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.